สวัสดีครับตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมมีคาบทที่3บทที่3นี้มี12ข้อครับเราศึกษาไปแล้ว7ข้อนะครับเรามาดูกันต่อนะครับข้อ8ข้อ8บอกว่าแต่สำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าเต็มด้วยฤทธิ์เดชคือด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าและทั้งความยุติธรรมกับกำลังที่จะประกาศการทรยศของยาโคบแก่เขาเองและประกาศบาปของอิสราเอลแก่เขาเองนี่เป็นความกล้าหาญนะครับสำหรับนักเทศนักเทศแบบนี้ครับคนไม่ค่อยชอบนะพูดอะไรก็ไม่รู้ครับฟังแล้วก็สะดุ้งโดยเฉพาะเรื่องของความเสื่อมด้านศีลธรรมแต่ว่าท่านมีคาบอกว่าข้าพเจ้ารู้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำข้าพเจ้าให้บอกหรือให้กล่าวสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวต้องเป็นอย่างนี้ความบาปของผู้นำของเยรูซาเล็มตอนท้ายนี้ครับท่านมีคาหันมาที่กรุงเยรูซาเล็มนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ครับท่านบอกคำเผยพระชนะพิพากษาต่ออาณาจักรฝ่ายเหนือที่เรียกว่าอิสราเอลนะครับตอนนี้ท่านก็มาที่ผู้ครอบครองผู้เผยชนะและก็บุรุษของอาณาจักรใต้ที่เรียกว่ายูดาห์และท่านประกาศการพิพากษานะครับจากพระเจ้าถึงพวกเขาข้อกล่าวบอกว่าท่านทั้งหลายผู้เป็นประมุขแห่งพงศ์พันธุ์ของยาโคบคือผู้ครอบครองพงศ์พันธุ์อิสราเอลจงฟังข้อความนี้คือท่านผู้ชังความยุติธรรมและผู้แปลความเที่ยงธรรมให้ปรวนไปมีข่าวบอกว่าฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีเรื่องจะพูดกับท่านแล้วท่านก็ให้รายละเอียดของความผิดความบาปของเขาของพวกเขานะครับข้อ10ข้อ11ผู้สร้างสิโยนด้วยโลหิตและสร้างเยรูซาเล็มด้วยความผิดผู้เป็นประมุขของเมืองนี้ตัดสินความด้วยเห็นแก่สินบนโลหิตของเธอสั่งสอนด้วยเห็นแก่สินจ้างผู้เผยชนะของเธอทำนายด้วยเห็นแก่เงินถึงกระนั้นเขาทั้งหลายยังอิงพระเจ้าและกล่าวว่าพระเจ้าทรงสถิตท่ามกลางเราไม่ใช่หรือไม่มีความชั่วอย่างไรเกิดขึ้นแก่เราได้ผู้เป็นประมุขของเมืองนี้กับตัดสินความด้วยเห็นแก่เงินโลหิตของเธอสั่งสอนด้วยเห็นแก่สินจ้างผู้เผยพระชนะของเธอทำนายด้วยเห็นแก่เงินพวกเขามีอะไรเหมือนกันนะครับเงินนี่ก็คือความโลภความโลภนะครับความโลภคือการนับถือกราบไหว้รูปเคารพอย่างหนึ่งและเป็นรูปเคารพที่เลวร้ายที่สุดในสมัยนั้นนะหรือเลวร้ายที่สุดในบรรดารูปเคารพทุกวันนี้ครับความโลภของคนเนี่ยเป็นเหมือนการกราบไหว้รูปเคารพผู้พิพากษาตัดสินคดีความเพื่อสินบนไม่ใช่เพื่อความยุติธรรมปุโรหิตสอนเพื่อสินจ้างและผู้เผยพระชนะทำนายด้วยเห็นแก่เงินพูดง่ายๆนะครับพวกเขาทำเหล่าสิ่งเหล่านี้เพื่อผลประโยชน์ที่จะได้รับพวกเขาไม่คิดถึงความถูกต้องไม่คิดถึงความยุติธรรมหรือไม่คิดถึงพระเจ้าไม่นำประชาชนให้มีคุณธรรมคิดถึงพระเจ้าพวกเขานะครับมีใจที่เต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบไม่ต้องสงสัยที่ก็กล่าวหาว่าเป็นพวกเจ้ากัดกินพวกเขาเหมือนมนุษย์กินคนเพราะความโลภและความรักเงินทองของพวกเจ้าครับคุณผู้ฟังครับเมื่อผู้นำประเทศทั้งฝ่ายพลเรือนและฝ่ายศาสนานะครับชั่วร้ายไม่มีรูปแบบการปกครองรูปแบบใดที่จะใช้ได้นะครับนี่คือถ้อยคำของท่านมีคาสำหรับเราข้อ12ครับด้วยเหตุนี้แหละเพราะเจ้านี่เองซิโยนจะต้องถูกไถเหมือนไถนาเยรูซาเล็มจะกลายเป็นกองสิ่งสลักหักพังและภูเขาแห่งพระนิเวศจะเป็นที่สูงซึ่งมีต้นไม้นี่เป็นการพยากรณ์หรือเป็นการทำนายว่าเพราะความบาปของพวกเขานะครับกรุงเยรูซาเล็มจะถูกทิ้งร้างผู้พยากรณ์อีกท่านหนึ่งคือท่านเยเรมีย์อ้างมีคานะครับว่าได้กล่าวเช่นนี้ในพระธรรมเยเรมีย์บทที่20ข้อ18เป็นการยืนยันคำเผยพระชนะการถูกทำลายจะเกิดขึ้นนะครับและเกิดขึ้นในเหตุหรือว่าเวลาต่อมาเมื่อกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนครับยกกองทัพมารบกับประเทศยูดาห์ แล้วก็บุกเข้ามาที่เมืองหลวงคือกรุงเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็ทลายกำแพงเมืองเข้าไปในตัวเมืองเยรูซาเล็มนะครับบทแรกของหนังสือเยเรมีย์ก็เราเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ครับเมื่อเนฮามีหนังสือเนฮามีนะครับเมื่อเนฮามีกลับไปที่กรุงเยรูซาเล็มท่านพบกองสิ่งสลักหักพังนะครับมันดูเหมือนจะเป็นงานที่สิ้นหวังที่จะสร้างเมืองใหม่นะเมืองนั้นโอ้โหโดนทำลายละในคัมภีร์ทามุดซึ่งเป็นข้อเขียนของคนยิวได้บันทึกเอาไว้ถึงการที่กรุงเยรูซาเล็มถูกกองทัพโรมันทำลายในปีคริสตศักราช70นะครับนายทหารของกองทัพโรมันชื่อว่าลูฟัสได้ไถรากฐานของพระวิหารด้วยคันไถนานักวิชาการหลายคนไม่ยอมแล้วครับแม้ว่านักประวัติศาสตร์ชาวยิวชื่อว่าเจโรมและก็นักปรัชญายิวชื่อเมโมไนได้บอกเอาไว้ด้วยส่วนตัวนะผมเชื่อว่ามันเกิดขึ้นทางกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนและแม่ทัพติตัสชาวโรมันนะครับสามารถทำอย่างนี้ได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับกรุงเยรูซาเล็มทุกวันนี้นะครับตอนนี้ยังมีกรุงอยู่นะครับได้แสดงให้เห็นว่าคำพยากรณ์ของท่านมีคาเนี่ยถูกต้องแม่นยำประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นได้ยืนยันเอาไว้นะครับบทที่3นี้มี12ข้อนะครับเราอ่านและศึกษาไปแล้วต่อไปก็เป็นบทที่4นะครับบทที่4นี้มี13ข้อนะครับการเผยพระชนะถึงศักดิ์ศรีในอนาคตเพราะสัญญาในอดีตนะครับคำพยากรณ์หรือว่าเผยพระชนะสั้นๆของท่านมีคาเปรียบได้กับวันของคนยิวซึ่งเริ่มต้นช่วงเย็นนะครับตอนเย็นไปสิ้นสุดที่ตอนเช้าคือคนยิวนี่เขานับวันตอนเย็นไปถึงตอนเช้านะครับเริ่มต้นด้วยคืนที่มืดมิดนะครับสามบทแรกเนี่ยได้ประกาศการพิพากษาอย่างที่เราได้อ่านและศึกษาไปนะครับใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ในการประกาศการพิพากษาอนาคตนะครับสำหรับบาปในอดีตแม้ในช่วงของความมืดมิดของการพิพากษาก็มีลำแสงที่ส่องทะลุเมฆมาก็เป็นครั้งคราวตอนนี้เรามาถึงตอนใหม่บทที่4นะครับซึ่งท่านมีคาพยากรศักดิ์ศรีในอนาคตเราจะเห็นเรื่องนี้นะครับในบทที่4บทที่5ก็ยังมีการพิพากษาอยู่บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นแสงสว่างที่เต็มไปด้วยสง่าราศีซึ่งเมฆในบทบังนะครับแต่แสงนั้นก็ทะลุเมฆเข้ามาเป็นบางครั้งนะครับคำเผยพระชนะของยุคสุดท้ายบทที่4ข้อ1บอกว่าในยุคหลังจะเป็นดังนี้คือภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเจ้าจะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจำพวกภูเขาทั้งหลายและจะถูกยกขึ้นให้เหนือบรรดาเนินเขาชนชาติทั้งหลายจะหลั่งไหลเข้ามาตอนนี้เป็นตอนที่น่าทึ่งในพระคัมภีร์และหลายคนก็คุ้นเคยนะครับคล้ายๆกับบทที่2ของท่านอิสยาในพระธรรมอิสยาอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าผู้พยากรณ์มีคาและผู้พยากรณ์อิสยาห์นี่อยู่ในสมัยเดียวกันนะครับเป็นเวลาหลายปีที่นักวิชาการพยายามที่จะบอกว่ามีคาเนี่ยลอกอิสยาห์หรือว่าอิสยาห์ลอกมีคานะครับก็บอกตรงๆว่าการโต้แย้งแบบนี้ครับเสียเวลาเพราะว่าไม่มีคำตอบเสียเวลาไม่มีคำตอบนะครับผมคิดว่าเนื่องจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้เขียนพระองค์ก็สามารถบอกถึงเรื่องเดียวกันสองครั้งได้เรื่องนี้สำคัญดังนั้นครับเราจะดูตอนนี้ด้วยความตั้งใจนะครับข้อหนึ่งบอกว่าในยุคหลังผู้พยากรณ์มีคาเนี่ยเลยเวลาออกมาไปนะในสมัยของท่านนะครับไปถึงเหตุการณ์ที่กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนยกกองทัพมาทำลายกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็เลยเวลาไปอีกนะครับพยากรณ์เลยเวลาไปอีกจากสมัยของท่านไปถึงช่วงที่แม่ทัพติทัศชาวโรมันนะครับแม่ทัพกองทัพโรมันผู้นำกองทัพโรมันเนี่ยยกกองทัพมาล้อมกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ทำลายกรุงนี้นะครับแล้วก็เลยเวลาของการทำลายอื่นๆไปถึงยุคหลังหรือว่ายุคสุดท้ายนะครับในพันธสัญญาเดิมเนี่ยยุคสุดท้ายเป็นคำเฉพาะที่มีความหมายเจาะจงมากพระคริสต์เรียกว่าการทนทุกข์ใหญ่และเราเรียกว่าช่วงของการทนทุกข์ใหญ่ซึ่งเริ่มต้นยุคสุดท้ายและหลังจากการทนทุกข์ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆประมาณ7ปีนะครับ องค์พระเยซูคริสต์ก็จะเสด็จกลับมาที่โลกที่จริงพระองค์อาจจะยุติช่วงทนทุกข์นะครับและพระองค์จะตั้งอาณาจักรของพระองค์บนโลกดังนั้นครับยุคสุดท้ายเนี่ยรวมเอาความทนทุกข์การเสด็จมาของพระเมสยาห์หรือพระคริสต์และก็อาณาจักรพันปีของพระองค์ดังนั้นเมื่อมีคาบอกถึงยุคสุดท้ายในข้อหนึ่งนี้นะครับท่านมองเลยสมัยของท่านนะครับมองเลยท้องถิ่นที่ท่านอยู่นะครับมองไปที่อนาคตยิ่งมืดนะมืดนะมองไปมืดนะครับมืดเท่าไหร่เนี่ยก็ยังเห็นแสงสว่างในอนาคตคือมีความหวังนะครับและเรื่องนี้ก็เป็นจริงสำหรับคริสเตียนทุกคนคุณผู้ฟังครับมีคนบอกว่าถ้าท่านลงไปที่บ่อน้ำนะครับลงไปในระดับที่มันลึกมากพอเนี่ยท่านจะเห็นดวงดาวนะครับเห็นดวงดาวคือคืนไหนนะที่มืดนะครับไม่มีแสงจันทร์มืดไม่จริงๆนะกรุงเทพนี่แสงจากเมืองนะจากตึกนี้หมดบังดวงดาวนะครับแต่ถ้าไปต่างจังหวัดนี่ช่วงหน้าหนาวนี่จะเห็นนะยิ่งท้องฟ้ามืดเท่าไหร่เนี่ยดาวเต็มฟ้ามีแสงสว่างมีความหวังนะครับเมื่ออิสราเอลเนี่ยลงมาถึงก้นบึงดิ่งต่ำลงไปในด้านศีลธรรมด้านการปกครองทุกด้านนะครับไปถึงจุดที่มันสุดๆนะครับช่วงนั้นจะเห็นแสงจากดาวแสงที่ส่องให้เห็นอนาคตคือมีความหวังนะครับในข้อหนึ่งนี้ในยุคหลังนี้จะเป็นดังนี้คือภูเขาแห่งพระนิเวศของพระเจ้าจะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจำพวกภูเขาทั้งหลายผู้พยากรณ์อีกท่านหนึ่งครับคือดาเนียลใช้คำว่าภูเขาเพื่อเปรียบเทียบเมื่อดาเนียลบอกว่าขณะเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรมีหินก้อนหนึ่งถูกตัดออกมาไม่ใช่ด้วยมือมนุษย์กระทบปฏิมากรที่เท้าอันเป็นเหล็กบนดินก็ทำให้แตกเป็นชิ้นๆแล้วส่วนเหล็กส่วนกระเบื้องส่วนทองสำริดส่วนเงินและส่วนทองคำก็แตกเป็นชิ้นๆพร้อมกันกลายเป็นแกรบจากลานวดข้าวในฤดูร้อนลมก็พัดพาออกไปจึงหาร่องรอยไม่พบเสียเลยแต่ก้อนหินที่กระทบปฏิมากรนั้นกลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็มพิภพจากพระธรรมดาเนียบทที่2ข้อ34ถึง35นะครับหินก้อนนั้นหมายถึงพระคริสต์ผู้จะเสด็จมาหินก้อนหนึ่งกลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็มพิภพภูเขาที่ท่านดาเนียบอกถึงคือราชอาณาจักรของพระคริสต์พระเมสสิยาห์ที่จะตั้งขึ้นบนโลกนี่เป็นการตีความหมายฝ่ายวิญญาณครับเราไม่มีสิทธิความหมายฝ่ายวิญญาณเว้นแต่มีอำนาจของพระคัมภีร์เพื่อให้ทำอย่างนั้นได้นะครับแต่เรามีสำหรับตอนนี้อย่างไรก็ตามครับผมก็ไม่อยากจะมองข้ามความหมายตรงตามตัวอักษรเพราะว่าความจริงคือว่ากรุงเยรูซาเล็มนั้นเมืองนี้ครับตั้งอยู่บนภูเขาพระคัมภีร์บอกไว้ชัดเจนนะครับผู้พยากรณ์มีคากำลังบอกถึงกรุงเยรูซาเล็มในอนาคตนะครับอาณาจักรพันปีจะมีศูนย์กลางที่กรุงเยรูซาเล็มยูเลียนเยรูซาเล็มจะเป็นเมืองหลวงของโลกชนชาติทั้งหลายจะหลั่งไหลเข้ามาหาคำว่าหลั่งไหลในข้อหนึ่งนี้นะครับหลั่งไหลเนี่ยแสดงถึงการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเองจากความต้องการในใจของพวกเขานะครับคำพยากรณ์ของมีคาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในตอนนี้นะครับยังไม่สำเร็จจนกว่าอนาคตเมื่อถึงวันหนึ่งที่พระคัมภีร์ใช้คำว่าวันที่พระเมสสิยาห์จะเสด็จมาครับข้อ2และประชาชาติเป็นอันมากจะมากล่าวว่ามาเถิดให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเจ้ายังพระนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบเพื่อพระองค์จะทรงสอนวิธีของพระองค์แก่เราและเพื่อเราจะเดินในมรรคาของพระองค์เพราะว่าพระธรรมจะออกมาจากสิโยนและพระวจนะของพระเจ้าจะออกมาจากเยรูซาเล็มนี่เป็นอีกข้อหนึ่งครับที่บอกชัดเจนว่าการกลับไปที่แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนแผ่นดินที่พระเจ้าสัญญาไว้สำหรับคนยิวนะครับในตอนนี้ที่เป็นประเทศอิสราเอลตอนนี้นะครับไม่ใช่การสำเร็จของการพยากรณ์นะครับตอนนี้ครับประชาชาติในโลกก็ไม่ได้พากันไปที่กรุงเยรูซาเล็มนะที่เพื่อจะฟังพระเจ้านะครับและพระวจนะของพระเจ้าก็ไม่ได้ไหลออกมาจากกรุงเยรูซาเล็มเราสามารถบอกชื่อหน่วยงานคริสเตียนในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งพวกเขานะเป็นคนยิวนะครับแต่พวกเขาก็ถูกข่มเหงนะในภารกิจของพวกเขานะครับประกาศเรื่องพระคริสต์ไม่ได้นะครับพระธรรมยังไม่ได้ออกจากเยรูซาเล็มนะครับด้วยเหตุนี้ครับคำเผยชนะที่ยอดเยี่ยมนี้จะเกิดขึ้นนะในระหว่างยุคพันปีเมื่อพระเมสสิยาห์มาปกครองในกรุงเยรูซาเล็มนะครับตอนนั้น พระมุขของเมืองสำคัญสำคัญในโลกนะจะไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อเรียนจากท่านผู้นั้นถึงวิธีทางของพระเจ้านะครับข้อ3พระองค์จะทรงวินิจฉัยระหว่างชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากและจะทรงตัดสินเพื่อบรรดาประชาชาติอันแข็งแกร่งที่อยู่ไกลออกไปและเขาทั้งหลายจะตีดาบของเขาให้เป็นพานไถนาและหอกของเขาให้เป็นขอฤทธิ์ประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้กันอีกเขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไปท่านผู้นั้นพระเมสสิยาหรือพระคริสต์นะครับที่จะมาอีกครั้งจะทรงวินิจฉัยระหว่างชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากเมื่อพระองค์เสด็จมาอย่างโลกเพื่อปกครองนึกภาพตามนะครับบรรดาประชาชาติประเทศต่างๆนะครับในโลกนี้ก็นำปัญหาของพวกเขาเนี่ยมาหาพระองค์เพื่อให้ตัดสินวินิจฉัยนะครับเรื่องนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะครับและเขาทั้งหลายจะตีดาบของเขาให้เป็นพานไถนาและหอกของเขาให้เป็นขอฤทธิ์ข้อนี้ก็ยังไม่สำเร็จนะครับประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้กันอีกเขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไปนะข้อนี้ก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้นะครับเรื่องยุทธศาสตร์นี่เป็นเรื่องสำคัญในโลกในประเทศต่างๆนะครับยังศึกษากันอยู่นะเรื่องการสะสมอาวุธการซ้อมรบการอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสงครามนะยังมีกันอยู่นะครับก็แสดงว่าข้อนี้ยังไม่สำเร็จยังไม่มาถึงจุดนี้นะครับจนกว่าโน่นอนาคตนะครับองค์สันติราชจะมาปกครองเพราะว่าพระองค์ยังไม่มาปกครองในสมัยนี้นะครับสมัยนี้ก็ยังไม่มีใครไม่ตีดาบนะหรือว่าไม่ตีดาบให้เป็นพานไถนานะครับและให้ทำหอกเนี่ยเป็นขอฤทธิ์พูดง่ายๆครับยังไม่เลิกผลิตอาวุธนะยังเห็นความสำคัญของอาวุธอยู่องค์พระคริสต์ตรัสนะครับในพระธรรมลูกาบทที่11ข้อ21ว่าเมื่อคนมีเรี่ยวแรงถืออาวุธเฝ้าตึกของตนเองของตนอยู่สิ่งของของเขาก็ไม่เป็นอันตรายนะครับเขารักษาสมบัติโดยการหันแก้มอีกข้างหนึ่งหรือไม่นะการหันแก้มอีกข้างหนึ่งนั้นอยู่ในคำเทศนาบนภูเขานะครับเป็นคำตรัสของพระคริสต์พระองค์หมายถึงเวลาที่พระองค์มาปกครองโลกนี้เมื่อพระองค์ปกครองเราสามารถทิ้งเครื่องป้องกันหรือการป้องกันตัวเราออกจากบ้านนี่ไม่ต้องเอากุญแจไปก็ได้นะบางทีบ้านอาจจะไม่มีกุญแจมันปลอดภัยนะครับนั่นอนาคตตอนนี้ไม่ได้ครับตอนนี้แม้แต่อยู่ในบ้านยังไม่ปลอดภัยครับสำหรับยุคสุดท้ายนะครับต้องมองจากบริบทที่เราศึกษาเนี่ยที่ถูกต้องด้วยครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมมีคานะครับอ่านและศึกษานี้เกิดขึ้นมาหลายพันปีนะแล้วเหมือนกับเพิ่งเกิดในสมัยนี้หรือเป็นเหตุการณ์อยู่ในสมัยนี้ครับจัดเตรียมบทศึกษาที่เราศึกษานี้ส่งมอบแด่ท่านฟรีไม่มีเงื่อนไขนะครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ